Ég ætla nú að flytja fyrir ykkur vísur eftir Halldóru Magnúsdóttur. Þessar vísur fann hann Helgi til úr Fréttablaði Iðunar og eru ortar frá tímabilinu 1981 til 1992. Fyrst eru svona sumarvísur. Una fyllti okkar sál, ama gleymdu sporin, er greina mátti gróður nál, í garðinum á vorin. Þessi næsta heiti Vornótt. Gillir sunna lög og láð, léttir vindar blaka, en sú gleði en sú náð, ein með þér að vaka. Er í burtu rétt og krekk, heimur á marga kosti, ungur fývill undir vegg, áðan til mín brosti. Og svo koma hér tvær vísur úr sumarferðum miðunar. Svo fyrri er úr Þórsmörk og seinni er úr Vatnsdalnum. Þetta sem sé Þórsmörkuferð 1986 og svo fóruði í Vatnsdalinn 1988. Heitur af gleði hugur minn í hópi góðra vina, er ég kem í annað sinn, inn í Þórsmörkina. Þar var nóttin hljóð og lýrakti burtu trega, Vatnsdalnum að vaka í, vildi ég ævinlega. Svo koma hér nokkrar svona haust og vetrarvísur. Víkur nú í flest öll skjól, fátt sem bætir hæginn, esjan mín í hvítan kjól, klætti sig daginn. Nú fölnuð fold og bleik, víkur lauf af trjánum eftir dagsins ljúfa leik, leggur nótt að skjánum. Fjúka laufin fölnuð bleik, fram hjá glugga mínum, nú á vetur næsta leik, nístir klónum sínum. Kári andar kalt fold, krókna litlu stráin, lengi rætur lifa í mold, líka vorsins stráin. Og svo kemur hér hálfgerð vetravísa ort í júní. Það er greinlega verið kalt veður þarna. Nú frost og nöpur gola, næðir kalt blómin ung. Móður jörð fær margt að þola, mörg bóndans raunin þú. Og svo næsta orti í október 1983. Sólin skín á skáin núna, skildan ætla þorna upp. Eina sá ég fötum flúna, fær svo brúnan lit á hug. Og næsta vísa ort í september 1989 og þá sá hún Halldóra Klettaborg við æskustöðvar sínar. Er ég bjó hér ung og smá, ógnaði mér hæðin, er aftur leið því elli grá. Undraði mig smæðin. Og ári seinna yrkir hún. Oft var sól og sunnan þeir, svo kom frost og hríðar, en eitt víst að ekki deyr, yndi bernsku tíðar. Og svo koma hér þrjár vísur iðnarfélaga. Sigg er alveg ágætur, allt landið velþekktur, Ingimar svo einstakur, enda líka borgfiskur. Er mér grímur afar kær, eins og fleiri konum alltaf hjartað örar slær, er ég mæti honum. En ég vil geta þess að ég man vel eftir henni Halldóru og það voru, ég getum sagt að það hefur verið góði kærleikar milli Halldóru og pappa því voru afskaplega góði vinur og gaman aðeins við ferðalögunum. Og svo kemur þessi þriðja. Góðra vinað ganga á fund, gleði veitir sanna ljúft að eiga aftan stund, við arinn kvæða manna. Og svo koma hérna nokkra vísur úr ársatíð, frá ársatíð iðunar. Og hérna lýsir hún sjálfri sér. Mér finnst ég alveg ágætt kona, ótrúlega hjarta hlý. En ég þori ekki að vona að einhver vilji trúa því. Svo yrkir hún hér hver er skýrastur munur karls og konu. Karlar eru yndið mitt árla dags í lauginni, þótt þeir ekki hafi hitt heimilinn á tauginni. Og hvað best í heimi? Og hún segir þetta. Best í heim er brennivín, brjála geim og ástarfar, hafa á borði helst eitt svín og hæfilegan stóran bar. Og hvað myndir þú gera í kvöld ef þú ættir dauðanvísan á morgun? Og hún yrkir. Ef ég ætti að deyja í dag, drottinn vil ég biðja þess að gera það með glæsi brag. Góðar þakkir, verið bless. Takk fyrir.